Ja, takk for den innledningen. Det er jo det som er så underlig med når du leser om Jesus. Hvordan de fulgte han i store masser. Og så endte han på et kors hvor det sto noen få stykker igjen. Og så han forlater dette livet. Det er underlig å se. Vi tenker så galt om dette. Vi tenker at hvis bare disse store ting kunne skje, da skulle det også skje store ting i folket, liksom. Men skriften har noe det kaller for livets ord. Og det er det står om, altså det vil si et ord som blir oss til liv. Og det var jo det du begynte med, denne unge jenta som ble reist opp ifra de døde. Det er jo det Jesus er kommet for. Disse andre ting viste jo bare noe om hvem han var. Og hvilken makt han innehadde, han var Guds sønn. Men det var livet han kom for å gi oss. Og hver den som har kommet til sannhets erkjennelse overfor Jesus, har fått del i dette livet, altså en gjenfødelse. Jeg skal lese en tekst fra Salme 89 i kveld. Men før vi gjør det, skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker for din hellige ånd. Takk at du er midt iblant oss etter ditt ord og løfte. Og så ville du så gjerne nå frem til en enkelt av oss. Herre, vi ber om det, at det måtte skje for ditt navns skyld. Amen. Noen vers der ifra vers 12 i Jesu navn. Deg tilhører himlene, deg tilhører også jorden, verden og alt det som fyller den. Du har grunnfestet dem. Nord og sør, du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn. Du har en arm med velde, sterk er din hånd, opphøyt er din høyre hånd. Rettferd og rett er din trones grunnvoll, nåde og sannhet går frem for ditt åsyn. Salig er det folk som kjenner til jubel. Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre, i ditt navn skal de fryde seg hele dagen, og ved din rettferdighet blir de opphøyet. For du er deres styrke, og deres herlighet, ved din godhet opphøyer du vårt horn. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Gud, altså, er skaperen av hele jorden, går det frem av den teksten her. Just som vi leser i skapelsesberetninga i første Mosebok, altså, hvor alt var øde og tomt, som det står. Det var mørke, altså en død stein som fløt rundt i verdensrommet. Men det var altså noe til stede der, sier skriften. Guds ånd svevet over vannene, sånn er det beskrevet. Det kan vi lese i vers 2. Og han talte livets ord. Merk deg det. Han talte dette ordet over det som var helt dødt og uten forutsetning for liv. Det var ikke noe der han kunne lage det av, altså. Det kom direkte ut av Gud selv, det som ble skapt. Da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Alt er altså skapt ved et ord fra hans munn. Og så kan vi jo spørre, hva er så det for et ord? Det ord som bringer liv. Hva er det for et ord, egentlig? Vi kunne ta mange, men vi skal bare ta noen sentrale ord i skriften om dette. Først det du har hørt så mange ganger fra Johannes 1:1-3, vet du. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og så kommer dette her etter det. Alt er blitt til ved ham. Nå taler vi om Jesus, altså. Han som gikk omkring her på jord som et menneske, som du og jeg. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Altså du som sitter her i kveld også. Og som apostelen Paulus skriver i Romerne 11:36, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. At du og jeg som fallne mennesker, altså som naturlige mennesker, borte fra Gud, det en unaturlig tilstand. Det altså en tilstand som ikke skulle vært. For alt skapt ved ham og til ham, står det. Vi skapt til ham. Det var meningen at vi skulle høre ham til. Men så har det altså skjedd noe da, som har forstyrret dette skapeverket. Så det ikke nødvendigvis sånn. Derfor så går dette livets ord ut også I kveld. Også I dag. For at det skal altså gjenopprettes, at dette livets ord skal nå frem til den fallende skapningen som kan bli det han skulle være. Nemlig høre Herren til. Altså har dette ufattelige, han som vandrer her på jord som et menneske, som du og jeg, menneske Jesus fra Nazaret, tømmermannen Josefs sønn, som han ble kalt, han den som var der I begynnelsen, og som alt skapt ved. Det jo et ufattelig budskap, vet du. Det enkelt å tro det? Nei, det jo ikke det. Det ikke enkelt å tro det. Det en åpenbaring I hans ord, det altså et ord til tro. Og troen av Gud. Det ikke noe du og jeg kommer opp med, vet du. Nå bestemmer jeg meg for å tro, det ingen som kan gjøre det. Troen kommer av ordet som blir forkynt, og at den hellige ånd levende gjør dette ordet for et menneske. Da kommer det mennesket til denne tro som knytter det til Gud igjen. Det ikke noe annet vis. Enten dette sant, og da vet du følgelig hvem Gud Det ikke noen hemmelighet lenger, eller så det usant, og du fremdeles I mørket. Står og faller med dette altså. Hvem Gud? Det han som henger der på korsets tre som et soneoffer for din synd. Han Gud. Det bare de levende troende som vet det. Ellers kan du få mange beskrivelser av hvem Jesus hvis du går ut på gata og begynner å spørre folk. For det skjedde, han måtte dø som en soneoffer for din synd, for det skjedde et fall I den skapningen som han hadde skapt. Det var en fiende som kom og så det ugras. Bedrager, løgnen, forvirringen. Og så spørsmålet, hva gjorde denne Gud da? Sa han som så, som ingen kunne ha klandret ham for, vet du. Jeg skapte dem, og jeg ga dem alt de var I behov av til videre vekst og lykke, men de vek jo fra meg og tok imot fienden I stedet. Derfor så kan de bare sitte der med følgen av sitt frafall. Det har ikke vært noe urimelig fra Guds side å gjøre det sånn. De valgte jo fienden fremfor meg. Det hadde jo vært helt alldeles rettferdig at han bare lot det gå. Nei, han kom samme dag som fallet var skjedd, står det, og forkynte evangeliet om ham som skulle knuse fiendens hode, og kjøpe oss fri fra fallet igjen ved sin lidelse, altså fienden skulle få knuse hans hæl, altså allerede på fallets dag så ble Kristi lidelse forkynt. Det var en som skulle lide for dette som hadde skjedd, men det var ikke Adam og Eva. Nei, det var en som skulle komme. Og ta dette. De fikk bare sitte og høre om det, akkurat som du og jeg sitter og hører I kveld. Evangeliet om Jesus Kristus. Var det de hørte også? Det meget sannsynlig at du treffer disse to I himmelen om du går fram dit selv. Du hørte I alle fall evangeliet forkynt. På den dagen de falt. Gud drøyde ikke altså. Samme kveld kom han vandrende I hagen, står det. Og hvorfor dette? Jo, fordi som skriften full av vitnesbyrd om, Gud nådig og barmhjertig, full av miskunnhet. Han kunne ikke engang ventet neste dag. Jeg vil lese et sitat av Luther her, og jeg ber deg følge nøye med og drekk det inn I fulle drag, om du kan. Det over ordet I Jesaja 35:4, si til de urolige hjerter, Vær frimodige, frykt ikke. Det jo disse hjertene Herren er sikta inn på, vet du. Ikke de store og stolte og de som har det på stell, men de urolige hjerter. På Guds nåde skal ingen tvile, skriver han. Uten mot hele verden og all synd stole helt fullt og fast på Guds hjelp. Men vi får lov til å bryte inn selv der da. Det er sannelig ikke lett å tro dette når du har falt i synd. Eller ser bare at du har så mye synd og groms og elendighet og er så uåndelig og kald og død. Hør, da må du legge merke til hva han skriver. Fullt og fast mot hele verden og all synd. Stole helt fullt og fast på Guds hjelp. Men på seg selv bør en eie dyp mistro og ikke ha noen tillit til at det kan utføre selv en ringeste gjerning. I denne sammenhengen altså. Det er umulig at Gud skulle nekte et menneske sin nåde som på et slik sett erkjenner sin udugelighet og ikke eier noen tillit til seg selv. Og så kommer det noe videre som er viktig for oss altså. For jeg har gjerne mange sånne tanker om at ja, den dagen jeg kom til tro som et verdslig menneske eller som en røver eller hva det måtte være for noe, da er dette veldig greit. Han tilga meg mine synder, men hva så med livet videre, dette såkalte kristenlivet? Og så skriver han da, men denne mistillit og nåde skal ikke kun vare en liten tid og senere opphøre. Nei, alle våre gjerninger, ord og tanker så lenge vi lever her skal ikke være rettet mot et annet sted, enn at i denne vår hjelpeløshet og mistillit til oss selv rømmer inn i Guds nåde. Og forblir der. Jeg vil gjerne spørre deg i kveld som sitter her, har du bruk for den samme nåde i kveld som du hadde den første dag du kom til tro? Hvis ikke så har du kommet bort ifra dette altså. De som holder seg nær til Kristus, det er de som er i behov av nåde. Dag for dag. Jeg vil jo si det at hvis jeg skal være personlig, så føler jeg at jeg har mer bruk for nåde i dag enn jeg noen gang har gjort før. Ikke blitt noe bedre det, sånn sett. Man sier Per Nordsletten, jeg kjente sangen, jeg fattig var, jeg vær i vården, ser mer og mer av hjertestyn. Det ikke sånn vi tenker oss hele gjørelsen, vet du. Jeg tenker at da ser vi jo mindre og mindre av hjertestyn. Nå fikk du også mindre og mindre bruk for en frelser, ikke sant? Det er en hemmelighet det der altså. Hør du, det er altså disse som vi leser om her, som da Luther beskriver, som tales om i teksten vår. Salig er det folk som kjenner til jubel. Det som altså midt i sin nød og sannhetserkjennelse av hvordan den egentlig er, likevel kan få tro at den har Guds fulle velbehag over seg, da skapes det jubel. Ikke fordi det står så bra til med meg, vet, for det gjør du ikke alltid, så da slokner jubelen meget fort. Men når jeg kan få tro det uansett hvordan det står til med meg, da blir det jubel. De kjenner til jubel, altså det er skriftens vitnesbyrd om dem. Og det får store følger for dem, som vi videre kan se av teksten da, vet du. Og alt sammen, det er ikke fordi de har gjort noe spesielt. Ikke fordi de er noe spesielt, men rett og slett fordi de kjenner til noe spesielt. De har også fått en kunnskap, et kjennskap. De kjenner Herren i hans godhet og nåde. Ved det apostelen Johannes forkynner i 1. Johannes 4, 9 og 10. Ved dette, man legger merke til disse formuleringene i Guds ord, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, for det har vi sannelig ikke gjort, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. I dette og ved dette. Ja, så kan du leve som en kristen, og så kommer det sykdom på, kanskje kommer noe tragisk inn i livet ditt, og så videre, og så tenker du at Gud kan da umulig elske meg. Han vil jo aldri la det her skje hvis han elsket meg. Men du kan ikke se på disse tingene, for vi som kristne, vi må gjennomlide mye av det som, som verdensmennesker må gjennomlide vi også. Men se på Kristus. Det jo det som står der. Ved dette er Guds kjærlighet til deg åpenbart, at han offrer sin sønn. Det forandres ikke. Det mye av det I dag I kristenheten, at vi føres over på dette, og kjenne og føle og oppleve, og så skal liksom disse ting bevise at Gud elsker oss. Nei, Kristus på korset, det beviset for at Gud elsker deg. Og det slokner aldri. Det dette Jesus taler om og peker på Johannes 17,3, og dette, jeg merkte formuleringen igjen, og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og han utsendte Jesus Kristus. Egentlig så må det forstås slik, ved ham du utsendte Jesus Kristus. Det det folk som kjenner til jubel. Disse som her priser salige, altså, de altså I den høyeste tilstand av lykke, selv om de så mange ganger går bedrøvet her på jord. Og så kan vi høre videre hva profeten har å forkynne om dem og deres situasjon. Herre, I ditt åsyns lys skal de vandre, nettopp som Jesus vitnet Johannes 8,12. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Ditt åsyns lys, skriver salmisten I teksten her. Livets lys, sier Jesus. Et par ting I den forbindelse til å kaste lys over hvilket lys vi skal få ha vårt fokus på for å nå fram til målet. Først I 2. Korintier 4,4. For denne verdens Gud har forblindet I vantro sinn. Så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Jeg ser også hvem du ser når du ser Jesus, når du leser om han, hva han gjør, hva han sier, der han henger på sitt kors. Det Guds bilde, Gud som åpenbarer seg I verden. Det der du ser han. Og så det sjette verset I samme kapittel, for Gud som bød at lys skulle skinne frem I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. På Jesus, på evangeliet, og videre fra salmen, I ditt navn skal de fryde seg hele dagen, og ved din rettferdighet blir de opphøyet. For du deres styrke og deres herlighet, ved din godhet opphøyer du vårt horn. Merk deg virkelig hva som sies her. Jesus sier I Lukas 8,18, se derfor til hvorledes dere hører. Se til hvordan dere hører. Vi kan godt omskrive det uten at vi begår noen vold imot budskapet av den grunn. Se derfor til hvordan dere leser. Her ser vi I teksten at det kun handler om ham og hva han gjør. Og hva han og hans gjerning betyr for oss altså. I ditt navn skal vi fryde seg hele dagen. I ditt, ikke vårt eget. Vi skal altså ikke komme dit som kristne at vi kan se på oss selv og begynne å fryde oss over det. I ditt navn. Det det som gjelder. Hans navn gitt oss det frelse, og det gitt oss det fryd, som vi leser her. Skal du kunne fryde deg, vet du, da må du vite at du frelst. Og skal du kunne vite deg frelst, da må du kjenne hans navn I sannhet. Og så dette velsignet som hele den lutherske reformasjonen bygde på, vet du. Og den hjelpeløse synderen aldri blir mett av å høre om. Og ved din rettferdighet blir de opphøyet. Du kjenner antagelig til hvordan det gikk til da Luther kom til klarhet. Han var jo en katolsk munk. Og den store frykten var Guds rettferdighet. En rettferdig Gud som straffer synderen, sant? som gjør rett. Og Luther var engstelig, for han var jo en synder og kom aldri videre. Krabba på sine knær opp denne trappa i Roma så blodet fløt, men kom aldri til klarhet. Guds rettferdighet, skremmende. Innta han leste hva det var for noe. Det den rettferdighet som gitt deg i Kristus. Guds rettferdighet gitt synderen i Kristus. Det jo det hele denne reformasjonen bygger på, vet du. Ved den, og ved din rettferdighet, blir de opphøyet. Legg merke til det. Skulle Gud være rettferdig etter lovens bruk av sett sin hellighet, så hadde vi jo gått til grunne alle sammen, vi hadde jo slett ikke blitt opphøyet. Vi jo syndere. Men ved din rettferdighet, den som vi har fått i deg. Takk Gud. Ikke ved min, nei ved din, profeten Jeremia blant annet. Han forutsa dette på en svært klar måte i Jeremia 23:6. Han var en profet som talte Guds ord. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette det navn som han skal kalles med. Herren vår rettferdighet. Et merkelig navn, ikke sant? Tenk at Gud bærer det navnet. Herren bærer det navnet. Herren din rettferdighet. Dette uttrykket ved din rettferdighet en nøkkel jeg håper til Gud at du får tak i. For den døra som denne nøkkelen åpner for deg, den altså av en verdi som overgår alt som vi kan fatte og begripe. Her på jord, og en mer. Hva det som skjer ved denne hans rettferdighet? Jo, det står jo like ut her. Blir de opphøyet? Jeg som en elendig synder, jeg blir opphøyet til å kunne være i himmelen sammen med den hellige Gud. Det ikke smått det? Nei, det ikke smått. Du kan gå inn der med frimodighet innenfor lovens trone. Som han sier apostelen i Hebreerbrevet, brødre, vi har altså ved Jesu blod, ikke ved noe annet, ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og det frimodighet, du kan gjerne tenke deg det at da du liksom så, ja, da vandrer du inn og alt er så greit. Nei, kanskje du må gå inn der med engstelse. For du tenker du skal inn for Gud og vi kan holde så forskjellig sånn. Men du har i alle fall frimodighet nok til å gå inn. Fordi du har blikket festet på Kristi blod. Du har et eksempel på tollerne som stod rett inn for døra i tempel og ba til Gud. Han var en sånn og tog ikke løftet øya opp en gang. Men han gikk nå inn. Fordi han stolte på det offer som ble brakt der. Det som talte om Kristus. Guds endelige offer. Og så gikk han likevel inn, og så ba han til Gud om nåde, og så fikk han det. Han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus, sier Jesus. Ser du det? Det ikke hvordan du kommer og ikke kommer, og alt det her, og hvor frimodig du og hvor stor tro du har, og alt det her som vi ofte blir forledet til å legge så veldig vekt på. Men det det som ligger inne på det alter i himmelen. Det jo det som gjør hele forskjellen. Fest ditt øye på Jesus, som vi synger. Det hans blod som renser fra all synd. Ikke min store tro. Nei, langt ifra. Jeg vil bare spørre det her til slutt. Hva tror du det innebærer dette å bli opphøyet for Gud? Du behøver ikke å gruble lenge på det, skal jeg tro, og hør igjen. Det skjer ved hans rettferdighet, altså den han vant deg, og ikke ved din. Det det store, det evangeliet. Vi siterte jo nettopp Luther, vi kan jo gjerne sitere han en gang til. Han taler om evangeliet, så sier han, evangeliet handler ikke om hva Gud skal gjøre for deg. Taler aldri om det. Det ikke et løfte om noe Gud skal gjøre. Det et ord om hva Gud har gjort.
Det er ferdig. Det er bare å høre om. Det er ikke noe vi skal gjøre for å komme dit. Men det er noe som er gjort for at vi skal komme dit. Og så må vi få festet blikket vårt på det. På ham. Ja, Herre, evangeliet en hemmelighet for oss I utgangspunktet. Det sant og visst. Men du kan åpenbare det for hjertene våre. Det fullbrakt. Vi priser og takker deg for det. Amen.